Mě bylo řečeno, že musím smít vinu svého otce. Já jsem říkal, tati, to je takový moje veliký selhání. Tak jsem to táto vyjel do toho kriminálu poznámit.
Pochlap se.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Divadelní a filmový herec a dabér. Narozen 17. února 1937 v Pardubicích, Františku a Růženě. Jeho otec byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou k doživotnímu vězení a po téměř 15 letech propuštěn na svobodu. Vyznavatel hereckého gentlemanství, etikety a dokonalé rétoriky vystudoval DAMU a tamtéž i učí. Historicky nejdéle sloužící herec divadla na Zábradlí, milovník dobrého oblékání a stylových doplňků, majitel nezaměnitelného hlasu a obrovského množství klobouků. Jan Přeučil. Ahoj Honzo.
Děkuji Václave za přivítání, děkuji za krásný, sympatický úvod, až mě to dojalo. A všechny posluchače této sympatické rozhlasové stanice zdravím, přeji krásný den a před všemi, kteří nás poslouchají, s Václavem svůj oblíbený klobouk hluboce smekám.
Já jsem smekl svoji oblíbenou kšiltovku. Jene, kolik máš klobouků vlastně?
No, já mám klobouků tolik, kolik mi je. Věkově. Čili v únoru bude takové zaokrouhlené číslo 85 a budu mít 85. Čili mám doma 85 klobouků a k této příležitosti vyšla i knížka, která tady v rádiu se nedávno křtěla. 10 klobouků Jana Přeučila. A napsal ji Pavel Mesároš a tato každá kapitola je jeden klobouk z období mého pestrého života.
A nosil jsi klobouky vždy, nebo kdy to začala být taková tvoje doména?
No, ty klobouky, já si pamatuju, to jsem už říkal několikrát i v rádiu, a je to i v té knížce v úvodu psáno, kdy jsem chodil do obecné školy u svatého Gotharda. Tenkrát v těch letech, v 40. letech, kdy jsem chodil do obecné školy, nebyla základní škola, byla pětiletá obecná škola. A měli jsme tam paní profesorku Zemanovou na zeměpis a když nás vyváděla do života a přála nám všechno dobré, říkala, přátelé, nezapomeňte, s kloboukem v ruce projdeš celým světem. Do dneška si to pamatuji, no a tam někde se zrodila trošku ta myšlenka, klobouk, proč ne? A tak jsem je začal nosit, protože i mým vzorem byl můj tatínek, který miloval klobouky, měl jich celou řadu a všichni Přeučilové nosili klobouky. A moje maminka Růženka, to byla první republika, milovala klobouky. A dokonce jedna příbuzná Přeučilová Věčné ulici nahoře pod lékařským domem nebo naproti lékařskému domu měla jeden čas kloboučictví. A tam jsem s maminkou chodil, kdy si vybírala klobouky. To byla tenkrát veliká móda. A zajímavé je, že i v poslední době a v posledních dnech dámy nosí klobouky. Ne ty veliké, dámské, ale kolikrát i pánské. Je to ohromné. Klobouk je ohromná věc. Smeknu před vámi, Vašku, před krásnou, tedy půvabnou kolegyní, techničkou a i, jak už jsem říkal v úvodu, před všemi posluchači.
Já mám taky klobouk rád, takže nemůžu než jen souhlasit. A co tvoje vlasy? Byl jsi někdy háklivý třeba na tvoje vlasy? Nebo,
no tak já jsem byl černovlasým klukem, měl jsem hunětý černý vlasy. Když někdy, a poměrně to dost často, v různých televizních kanálech běží filmy pro pamětníky a běží tam třeba různé detektivky, protože v řadu těchto filmů jsem měl tu čest hrát, tak jsem tam jako hůňatý chlapec. A vzpomínám si, to bylo v roce 1958-59, kdy byla Spartakiáda a točil se film Valčík pro milion, kde byla parta kluků, kteří hráli na hudební nástroje a nahoře na Strahově hráli na ty hudební nástroje jako kapela a tím hudebním projevem vítali všechny lidi a účinkující cvičence, kteří chodili na tu Spartakiádu. No a režisér tenkrát říkal, že jsem tvrdý na kameru, že mám tak hoňatý vlasy. No a tak mi v maskérně dělali takový jakýsi proužky, aby se ty vlasy jako trošku změkčily a neměly tak tvrdý, hustý záběr, ostrý záběr na tu kameru. No a od té doby mi to šlo malinko dolů a mám takovou krásnou na to vzpomínku, že jsem trošku měl z toho mindráky, jako říkal jsem si pro Krista Pána, proč? A i podobný problémy trošku měl i Jirka Krampol, s kterým jsme studovali na divadelní fakultě na DAMU, on byl ovšem o dva ročníky pode mnou. A Jirka taky měl trošku problémy s vlasama. Jednou mi říkal, Honzo, člověče, já jsem potkal jednoho kluka medicíny, který se zaobírá vlasovou kosmetikou a kožními záležitostmi. A má vymyslel nějakou vakcínu, která pomůže na zesílení vlasů. My ho navštívíme a on nám pomůže. Tak jsme ho po určitém čase navštívili a on říkal, pánové, já se tím zaobírám, ale má to jeden problém. My jsme říkali, jaký? Já jsem to nedávno jednomu vašemu kolegovi píchnul, na hlavě ani ťuk, ale na prsou hustej koberec. Tak z toho sešlo. No ale pak jednoho dne, když jsem byl leta v divadle na Závrady, jsem řekl, teď je ten okamžik a sundal jsem to dolů a je to i součást mého image, že mám holou hlavu a je fakt, že v posledních letech je to veliká móda. Já jsem tím ovšem začínal.
Máš spoustu následovatelů, včetně mě. No a jak moc dbáš třeba na své oblékání a na svůj vzhled? Jako
já to mám velice rád. Já si na to velice jaksi potrpím. Mám ohromnýho krejčího, pan Mejta, myslím, že to můžu říct, ze Zlína, který mi šije obleky a tak dále a stará se o košile, o moji garderobu, kterou jsem před lety poznal. A ten má jednu ohromnou věc, že on byl leta hlavní garderobiér ve Zlínském divadle, čili má vztah k hercům. Čili on nepřije ten oblek jenom tak, že ho ušije na toho člověka, aby mu pasoval, byl zajímavý, ale aby mu i potrhnul jeho imidž, jeho charismatický prvky, ohromný pán. Čili já se na to velice zakládám, protože si myslím, že i k herecké profesi patří to, aby herec byl i určitým reprezentantem, nositelem kultury. Nejenom jak se vyjadřuje, jaké má myšlenky, ale i v té oblasti vnitřní a vnější, jak je oblečen. A vzpomínám si, že třeba po ulici šel Karel Heger, ohromná legenda, oblečen fantasticky a všichni dámy a pánové se zastavili, protože šel po ulici Karel Heger. Jo. Bohužel dneska, to patří k té, podle mého názoru, k té herecké profesi. Chápu, že řada kolegů se mnou nemusí souhlasit, ale je to tak. Herec je nositelem kultury, nositelem myšlenek, ale i etikety, noblesy a elegance a měl by být i určitým příkladem a vzorem pro generace.
Tvůj tatínek teda, jak jsi zmínil, tak i tady to oblékání měl taky rád.
Ano, velice to měl rád a táta měl i holení rád, on když měl večer nějakou akci, tak se třeba i po druhé holil, aby vypadal perfektně a tak dále. Velice si na to potrpěl a měl jednu ohromnou věc, teda, nebo udělal pro mě jednu ohromnou věc, že po válce v roce 1945 mě přihlásil do IMKY. Křesťanské sdružení mladých mužů na Příkopě to bylo. A já se na to do dneška pamatuji, jaká to byla pro mě událost, že pravidelně každou sobotu ve 3 hodiny jsem šel do IMKY, byli jsme v tělocvičně, tam je jediná krytá běžecká dráha v Praze, pak jsme šli plavat do bazénu a tenkrát, to si vůbec dnešní generace neumí představit, bylo jídlo na lístky. Maminka mi dala malinký takový čtvereček na 10 gramů masa, tam bylo takové malé bife, koupil jsem si párek, limonádu, byl jsem král, úplně jsem byl nadšený. No a pak jsme šli nahoru do 5. poschodí v té IMCE, v tom objektu, který do dneška tam funguje a je. A tam bylo takzvané chlapecké oddělení. A tam byly různé skupiny, měly krásné názvy Pravda, Janošík, Racek, takovýhle skupiny. Přišli jsme do té klubovny, tam byli starší kluci, zapálil se v krbu oheň a oni nám začali vyprávět o životě a zasvěcovali nás do určitého dobrého chování, gentlemanství, noblesy, vztahu k přírodě, k lidem. Bylo to ohromně zajímavé. A tam někde je i ten takový ten začátek mého vztahu k tomu oblékání, ke všem těm jaksi záležitostem, o kterých tady Václave hovoříte.
A tvůj tatínek ti posílal z vězení, teda kde byl souzen v procesu s Miladou Horákovou, tak ti posílal z vězení dopisy.
Ano.
Jak jsi zmínil, už když jsem si tě odchytil tady před budovou, řídíš se těmi dopisy dodnes?
Mám je dodneska, ty dopisy, a bylo to velice zajímavé. Tatínek je psal hůlkovým písmem. A měli jednou, myslím, za týden nebo za 14 dní 2 hodiny, kdy mohli psát ty dopisy. A v těch dopisech táta mě i moji sestřičku Martu v podstatě vychovával. A radil nám, jak se stavět k životu, jak prožívat určité věci, protože to období těch 50. let, to si vůbec lidé už dneska neumí ani představit. To byla hrůza, že jo? Protože třeba když tátu zavřeli a po tom procesu, kdo byl přeučil a měl něco společnost přeučili, tak byl v podstatě poznamenán. Že? Mně bylo řečeno, já jsem nemohl jít studovat gymnázium, mně bylo řečeno, že musím smít vinu svého otce, čili já jsem vyučený dřevomodelář v ČKD Stalingrad, vedle toho jsem studoval gymnázium pro pracující, než jsem se vůbec dostal na divadelní fakultu. To nebylo vůbec jaksi jednoduchý, že ta doba toho komunismu byla šílená. A právě táta v těch dopisech, vracím se k té otázce, Vašku, co jsi položil, mě vychovával, jak se chovat, jak jednat, jakým způsobem řešit určité životní situace. Byl to ohromný člověk, ohromný člověk.
Jak jsi zmínil, že musíš očistit jméno svého otce, nedostalo se ti to jako opravdu tak pod kůži, že třeba nevěřil si tomu v nějaký moment, jako když vlastně ta společnost byla nastavená, takže tvůj tatínek byl vlastně jako ten špatný.
No ano, no můj táta byl zrádce, že? Ono z dnešního pohledu, ono v podstatě to je na dlouhé vyprávění a mělo by se to lidem připomínat, ano. Protože ta skupina těch lidí kolem Milady Horákové v podstatě chtěli demokracii. Chtěli svobodu informací. To, co prostě dneska prožíváme. A bohužel to ten bolševik nemohl přenést přes srdce. Protože v 48. roce, když vyhráli komunisti volby, tak slibovali lidem ráj na zemi. Já si to jako malý kluk pamatuju, že bude absolutně dobře, všichni se budou mít fantasticky a tak dále. A najednou to začalo selhávat, najednou prostě začala být řada nejrůznějších problémů a museli prstem ukázat na někoho, kdo za to může. No a to začalo tím vykonstruovaným procesem s tou Miladou Horákovou, kde prostě řada těch lidí v podstatě takhle byla označená za nepřítele vlasti a všichni, kdo měli s těmi lidmi něco společného, byli za to potrestáni. Čili moji strýčkové byli na různých postech, museli jít do továren, museli moje maminka, která prostě se starala o rodinu, živila rodinu tím, že byla telefonistka v národním podniku Technomat. To byly situace neuvěřitelné. My jsme bydeli v krásném bytě v Praze, Dejvicích, v Srbské ulici a po procesu za 3-4 dny nám přišel dopis, že se musíme do 24 hodin vystěhovat. Náhradní byt Rusová u Kadaně. Jeden ze strýčků se tam měl podívat, to byl rozbořený baráček hrůza. A díky jednomu fízlovi z STB, který měl zájem o ten byt v té srbské a bydlel v Bráníku, tak se podařilo ten byt vyměnit. Čili my jsme se z toho velkého bytu v Srbské ulici stěhovali do malinkého bytu v Bráníku a byli jsme ale šťastní, že bydlíme v Praze. No bohužel ten byt byl hygienicky ohromně nevýhodný a i maminku to tam podrazilo zdravotně a to byla ta šílená věc, že maminka pak zemřela a to bylo hrozný, když jsem to musel táto věc do Leopoldova oznámit, že jo, protože to byly situace jako na doraz. Že jo. A než jsem se já dostal na divadelní fakultu, tak jsem musel se vyučit tím dřevomodelářem a prostě smít vinu svého otce. Že jo.
Je vůbec možný třeba potom nikomu jako nedávat vinu za něco nebo nebýt na nikoho jako naštvaný, protože přece s takhle poznamenanou částí života se musí hrozně těžko pracovat, ale člověk si v sobě zároveň přece nesmí nechat růst tu zášť, jako vůči čemukoliv.
V podstatě já jako malej kluk 12, 13, 14 letý jsem jako chtěl, se rozhodnul, že chci studovat herectví a všecko jsem proto v podstatě jaksi dělal a byl to takový hnací motor, všechny ty aktivity, co jsem dělal, abych se na tu divadelní fakultu dostal. Zajímavé je, že jsem dělal poprvé přijímací zkoušky, byl jsem přijat, ale bylo mi řečeno, že můj táta je v procesu Horákovi, že to politicky se mnou není úplně jednoduchý, že bych to měl zkusit příští rok. Pro mě to byla šílená potupa. Co teď? Říkali, znova do dělnického hnutí. Tak jsem šel znova do továrny a pracoval jsem ve slévárně oceli v ČKD Stalingrad rok. Každou sobotu jsem se připravoval na přijímací zkoušky, abych byl co nejlépe připraven. Zajímavé je, že, a to má i s rozhlasem společnou věc, že jsem potkal v tom ČKD Stalingrad v dramatickém kroužku pana Kselhofra, což byl pán, který byl jeden z ředitelů takzvaně tenkrát vesnického divadla. Jeho vnuk je v Českém rozhlase vynikajícím zvukařem. Řadu věcí, které tady se natáčí do dneška, pan Kselhofr tady dělá. No a já jsem se připravoval znova na ty zkoušky, udělal jsem je a zase tam byly jako poznámky, to jsem se pak dozvěděl, ale on ten přeučil, má toho tátu v tom procesu tý Horákový, nevíme, ale Lukavský, Radovan Lukavský, tahle herecká osobnost, tenkrát řekl, já toho kluka do ročníku chci. A o tom všem se píše i v té knížce v těch 10 kloboucích. A zajímavé je, že když táta po těch 15 letech na podmínku, na sedmiletou podmínku se vrátil na svobodu, tak jedna z prvních cest byla za Lukavským, že mu šel poděkovat za tu odvahu, že si to vzal jako na triku, že mě chce do toho ročníku. Rychlo klapo otázky.
Rychlo chlapo otázky.
Jo, chlapo otázky, to je pěkný. Jako chlap odpovídá.
Ano.
Chá, charisma.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Jako přátel, jako...
Když se řekne nejlepší kamarád, kdo tě napadne?
Já mám řadu přátel, jako... A velice si vážím přátelství s Bolkem Polívkou. Hmm.
Zeptal ses někdy svýho táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o tom, co prožíváte? Jestli jste se s tátou někdy bavili? Ano.
Jo, samozřejmě, povídali jsme si.
Kdo je tvůj vzor?
Těch vzorů mám několik. Z hereckých vzorů je to Radovan Lukavský, Karel Heger, Jan Masaryk, Winston Churchill, Karel Havlíček-Borovský.
Řešíš v sobě nějakou otázku, jak být správnej chlap? A myslíš, že je to potřeba, abychom to řešili?
No, slušnost není slabost. Být slušný, ohleduplný, zachovat si svoje já a ve vztahu k ženám být gentlemanem a umět říct své partnerce, dneska ti to sluší, dneska je mi s tebou dobře. Protože dobrý vztah je základem krásného, příjemného života. A umět čas od času přinést květinu.
Kdy naposledy ses rozčílil?
No, to už je dlouho, asi před rokem nějak. Byla nějaká taková situace, která mě trošku jako vytočila, ale jinak já se moc nerozčíluju, nebo snažím se nerozčilovat.
A kdy naposledy si plakal?
No, Plakal jsem, když vznikala ta knížka 10 klobouků Jana Přeučila a kde se tam i připravoval dopis mýho tatínka a tam je veliká stať, když mi bylo 20 a on mi dával v tom dopise rady, jak se v životě chovat. A s Evičkou jsme si to četli, já jsem jí to četl nahlas a mě tekly slzy.
I přesto, že už si to četl několikrát předtím.
Taky jsem to četl, ano, předtím samozřejmě.
Viděl jsi potom svýho tátu někdy brečet?
Tátu, ano, když odešla jeho žena Eva Hrušková, tak byl velice tím dojatý.
A co tebe obecně dojímá?
Co mě dojímá? No, to jsou... Já se moc nedojímám, ale jsou situace, které mě taky dojímají, které jsou příjemné a které emotivně na mě působí. Já třeba prožívám příjemné, dojemné chvíle, kdy s mojí Evinou jsme na krásném koncertu a slyšíme nádhernou hudbu. A ta hudba je tak emotivní, že člověk v podstatě vnitřně je příjemně rozechvělý.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Potom, co ten tvůj táta teda vylezl z toho kriminálu, někdy jste spolu měli vztah potom?
Upřímně řečeno, ten vztah nebyl úplně jednoduchý, protože pochopitelně 15 let je 15 let a byl přerušený, že byl jenom v kontaktu s těmi dopisy a nebo jednou za měsíc jsme měli povolenou návštěvu. Já si vzpomínám, to taky si lidé úplně neumí dneska představit, když se mě dostal povolenou návštěvu na 15 minut do Leopoldova, kde tatínek mimo jiné byl. On byl 5 let v Ruzyni, 5 let na Mírově, 5 let v Leopoldově, řadu let ve Valdicích, těch 15 let. Jel jsem vlakem do Bratislavy, tam jsem přestoupil takovým malinkým vláčkem do toho Leopoldova, tam jsem vystoupil, šel jsem asi 1,5 kilometru pěšky před tu ohromnou věznici, tam byla takový malinký baráček, tam jsem dal to potvrzení, pak jsem šel asi 300 metrů do té základní jaksi vstupní brány, kde byly takové malinké komůrky, tatínka přivezli, já jsem seděl za stolem, proti mě seděl táta za stolem, mezi náma bylo sklo, a protkané železnými takovými jaksi dráty a nad náma byl mikrofon, všecko se to natáčelo, nebo se to poslouchalo. A za tátou byl Bachař a za mnou byl Bachař. A pokud jsme jaksi nemluvili o osobních věcech, anebo to téma skloudlo někam jinam, okamžitě ta návštěva se přerušila. A měli jsme pouze 15 minut, čili ta cesta na to Slovensko, to nebylo úplně jednoduchý. Že? No a tam bylo taky pak to období, kdy v 59. roce maminka odešla, protože ten nápor nevydržela, který na ní byl udělán, tak jsem to táto vyjel do toho kriminálu oznámit, což bylo hrozný. No a k té, Vašku, k té tvé otázce, když se táta vrátil, tak ty vztahy byly pochopitelně přerušeny. Ale táta byl tak noblesní, takový gentleman, takový elegant, tak vstřícný, že svým způsobem to navázení, to propojení šlo velice rychle. A on pak si vzal, a to je neuvěřitelný, svoji přítelkyni Elišku Hruškovou. Já mám Hruškovou doma, Evičku. To, když jsme se s Evičkou poznali, tak jsem si říkal, ten svět je neuvěřitelný. No a koupili si takový baráček v Černošicích a vytvořil takový rodinný grunt. A říkal, jednou za měsíc se celá rodina musí sejít, to je hrozně důležitý. Čili on to byl takový jaksi člověk po všech stránkách ohromně fantastický a dělal všecko pro to, aby ty vztahy byly přátelské, příjemné, rodinné a na určité úrovni. A nás to pochopitelně i vychovávalo.
A mluvili jste třeba někdy spolu o tom období, kdy byl on zavřený v tom kriminále a dařilo se mu o tom třeba mluvit? Nebo o tom mluvit nechtěl vůbec?
Táta moc o tom nemluvil, ale byly chvíle, kdy o tom vyprávěl. A to byly takové situace, kdy o tom vyprávěl, já už jsem to říkal řadě kolegům, říkal, to je na filmový scénáře. Jo, to byly neuvěřitelné věci. Já si vzpomínám na období, kdy táta byl v tom Leopoldově a najednou jsme dostali povolení, že mu můžeme posílat jednou za 14 dní balíček, 2 kila může mít ten balíček. Pouze 2 kila. Tatínek v těch dopiseknách prosil, aby maminka mu udělala takový malinký kostičky chleba, usmažila je v sádle a prosolila je a nechala je uschnout a zabalila je do igelitu, aby dostal určitou sílu, protože všichni měli šílenou podváhu. Že jo? To byli hubení lidé, že jo? A aby měl nějakou sílu. A když se táta vrátil, tak já jsem mu říkal, tati, to bylo prosím mě zajímavé ty balíčky. On říkal, no, to byla taková zvláštní situace. Protože mě za to označili, že jsem já byl toho iniciátorem, protože v tom Leopoldově byla vzpoura. Vězni se vzbouřili, že prostě ty podmínky jsou tam šílený. A jednoho dne v noci, ve 3 ráno, 3,5 tisíce vězňů muselo jít na ten takzvaně, promiňte mi ten výraz, Vašku, promiňte ten výraz, buzerplac, stáli, reflektory na ně, přijel zástupce ministerstva vnitra z Prahy a řekl, budu vám klást otázky, odsouzenci, kdo bude s tím souhlasit, ano, udělá krok dopředu, kdo ne, krok dozadu. Když budete nechtět odpovědět, budete stát na místě. První otázka. Jsou zde špatné hygienické podmínky a 3,5 tisíce vězňů udělalo krok dopředu. Je zde špatná strava, 3,5 tisíce vězňů udělalo krok dopředu. A tak to šlo dál. A na základě toho jsme mohli posílat tatínkovi tyhle balíčky. Ale to byla jedna taková situace. A pak bylo zajímavé, že Svobodná Evropa, což bylo rádio Svobodné, což lidé tajně poslouchali, protože tam se dovídali ohromné jaksi zajímavé zprávy o demokracii, svobodě, o západním světě a tak dále. To zase dnešní generace si už vůbec neumí představit, co to bylo. A teďka jako prostě 32 let svobody, prostě dneska si můžeme v rádiu povídat o čemkoliv, no tenkrát to nebylo vůbec myslitelné. No a to bylo zajímavé tím, že Svobodná Evropa začala vysílat, jaký jsou zoufalý podmínky v těch nápravných zařízeních, v těch věznicích. A bylo to proto, ty informace byly velice přesné, a to vyprávěl tatínek, že tam byl jeden chlapík, který říkal, chlapi, já to tady už nemůžu vydržet. Já musím z toho Leopoldova nějak utéct. A představte si, to je zase na filmový scénář, Vašku. Co si vymyslel? Oni tam vyráběli mimo jiné takový ty veliký kabely, které se používaly a zakopávaly do země. Telefony, dráty, tohle. A ty kabely se namotávaly na ty takový ty veliký kulatý v podstatě
cívky
a on se nechal zatlouct tajně do středu té cívky. A oni, když se to vyvalovalo ven, aby se to dávalo na nákladňáky, tak prostě se asi po týdnu tam vydržel to, se vyvalil ven a pak přes různé komplikace, přes hranice se dostal do západní Evropy, do Mnichova, kde odtamtud bylo to vysílání té Svobodné Evropy. A tam začaly tyhle zprávy. Tak to je taky, to je na scénář. Že? To jsou neuvěřitelné jaksi věci. Že?
Hrabě Monte Cristo Hadr.
Ano, říct. Ne, to popravdu to, já to říkám, já přednáším i na divadelní fakultě v Báňské Bystrici na Slovensku už řadu let, mě oslovili kolegové, mi to velice jak si baví a tak dále. A ty nastupující generace, já s oblibou říkám svým mladým kolegům, nejsem žádný vousatý profesor, nikdy si na to nehraju, říkám, máte před sebou neuvěřitelné možnosti, neuvěřitelné šance. Záleží na každém z vás, jak to uchopíte. A važte si té svobody, važte si té demokracie, je to velice křehká záležitost a proto, abychom dneska takto mohli žít a takhle, Vašku, si svobodně povídat, proto musel někdo něco udělat. A to udělali ty naši tátové, dědové, babičky, kteří za to i položili životy.
pořád si mi ale trošku neodpověděl na to, co to je, co to udělalo s, vlastně s tvými emocemi na potom, vlastně na ten život od tvýho mládí.
No, my jsme
tak,
pak
tak ta zášť třeba vůči tomu režimu, systému, jak jsi s tímhle pracoval, nebo jak s tím pracuješ dodnes?
No tak pochopitelně člověk o tom věděl své, byl rozezlen, ale pak si říkal, hele, nemá cenu prostě se v tom, jak si šťourat nebo tak, že jo. A upřímně řečeno, měl jsem ohromnou radost, když teďka proběhly volby a lidé si to ani neuvědomují. Po 72 letech komunisté nejsou v parlamentu. To je neuvěřitelný, jo. Jo, to je neuvěřitelný, jo. Takže mě to vadilo a my jsme se potom bavili i s Vaškem Havlem, protože jsme byli přátelé, kamarádi, jsme se znali z divadla Na zábradlí, kde já jsem působil řadu let jako činoherec a tam jsme se zpřátelili a on říkal, ano, já jsem nechtěl, aby byly různý problémy a tak dále, ale v podstatě mělo se to po té revoluci po tom 17. listopadu udělat tak, aby v parlamentu nebyli, protože tak to je. No ale to je život, tak to je. Zaplať pámu, že všecko, jak si se odehrává. A doufejme, a musíme si to vážit, odehrávat ve velice přijatelné úrovni gentlemanské a vážit si všech lidských hodnot a vážit si života. A jak my s Evinkou se řídíme, a to bych všem doporučoval, krásnou myšlenkou, umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. To je veliká cenost.
Přesto ty sám říkáš podle svých slov, že v sobě máš trošku nějaký stín a myslíš tím vstup do KSČ, do té strany, kde jsi byl trošku vmanipulován do toho, vlastně díky tvýmu působení v divadle, tak tvoje vedení tě do toho vlastně trošku jako vnutilo, aby si vstoupil. Já tady vůbec to nechci nijak vlastně ale soudit, ale zajímá mě na tom jedna věc, kdo ti to třeba v té době nebo později vyčítal?
No, vyčítal jsem si to já sám. Jo, to bylo v 70. letech, kdy tehdejší ředitel divadla řekl mi na toaletě, i v té knížce o tom píše, rozhodli jsme se, že by si měl vstoupit do komunistické strany. Já v tom okamžiku jsem přestal dělat, pardon, že tak říkám, svoji potřebu. Já jsem byl z toho v šoku, no a šel jsem tenkrát za takovou tou šéfovou politickou a říkal jsem, uvědomte si, kdo byl můj tatínek a tak dále. Říkal, měl bys to udělat. Proto, abys ten chod toho divadla, konkrétně divadla Na zábradlí, vůbec mohl běžet v těch tendencích, kterých běží. No a to je takové moje životní selhání. Moje sestra Marta by to dlouho nemohla odpustit. Ale na druhou stranu, protože jsem poté byl jmenován šéfem činohry, to mělo jednu ohromnou výhodu. Pro mě osobně. Že jednak jsem poznal ten marazmus tý šílený komunistický partaje, ale protože jsem jako tam formálně byl, tak jsem kryl řadě věcí. A proto u nás mohl režírovat Evel Čorn, proto jsme hráli Ifigeny v Aulidě, překlady Pepika Topola, což kdyby se dozvěděli, tak úplně zešílili. Tohle všecko já jsem kryl. Čili tohle mělo takovou tu určitou výhodu. A bavili jsme se o tom i s tatínkem. Já jsem říkal, tati, to je takový moje veliký selhání. Já se to ve mně zlobilo. On říkal, Honzo, já to chápu. Chápu, že jsou v životě situace, kdy člověk musí někdy tohle udělat. Takže se na druhou stranu to mělo určité plus. Že jo? Ale takový je život. No.
Neměl jsi nikdy tátovi třeba za zlý, že naopak se třeba nenechal zlomit víc, nebo že nenašel nějaký způsob toho, jak se vlastně z toho procesu vylhat a třeba za nějakou daň s váma byl?
Já mám pocit, že táta byl natolik férový člověk, že měl svoje jasné zásady, že z nich neustupoval. Že jo? On to byl osobní přítel Jana Masaryka, že jo? On si, to bylo velice zajímavé a jsem velice nešťastný, že ty dopisy se pár dopisů nezachovalo. On si dopisoval s Winstonem Churchillem, který je podle mě ohromný politik a já jeho myšlenky a citáty strašně miluji. A to bylo tak, že Masaryk Jan říkal v Londýně Churchillovi, že v Praze existuje jeden velice zajímavý politik, František Přeučil, který bojuje za demokracii, který bojuje za ty krásné myšlenky, svobody, informací, plnosti a hodnoty života. Všecko, co demokracie s velkým D, říkám s velkým D, přináší. A Churchill napsal tátovi dopis: slyšel jsem od Honzy Masaryka, že bojujete za demokracii a že jste dobrý politik. Držím vám palce. Váš Winston Churchill. Ohromný. Hmm. Jo, tak to je. Ten dopis bohužel se nezachoval, ale já jsem ho i viděl a táta byl na to strašně hrdý. Čili táta se nenechal zlomit, protože on byl velikým vyznavačem myšlenek mistra Jana Husa. Karla Havlíčka Borovský, že? On i založil nakladatelství Pamir, že? Kde vydával ohromné věci po 45. A zase zajímavé, to byla nakladatelská společnost Eliška Hrušková, František Přeučil. Ta Eliška Hrušková, to byla dáma, s kterou se seznámil a tam byl takový noblesní, gentlemanský vztah a ona finančně ten vznik toho nakladatelství Pamir v podstatě pokryla. Jakože, no. A když maminka zemřela, táta se vrátil, tak oni se zblížili a táta si ji v podstatě vzal. Pak. Čili táta měl Hruškovou a já mám taky Hruškovou.
To je fakt hezký. Ale zároveň už tvůj táta říkal, že ho trošku mrzí, že nebude žádný další Přeučil. Jak tohle v sobě se sneslo?
Vašku, vy toho hodně víte, to je zajímavý.
Jak kdybych tam byl, co? Ale
je pravda, že tatínek, když jsme se tak soukromě kolikrát bavili, říkal, člověče, mrzí mě, že nemáš svoje vlastní děti. Říkal, no tati, tak je to tak, co můžu dělat, jako no. Říkal, víš, až ty odejdeš, tak bohužel asi odejdou Přeučilové. Říkal, no tak, je to život. Protože já jsem měl vždycky to štěstí, že jsem vždycky vyženil. Moje žena Štěpánka Aničencová, na kterou si jistě ty vzpomínáš a vzpomínají si všichni posluchači, Čertík Bertík, Kačenka, že jo, různé kabarety a tak dále, tak tam měla dvě děti, Sašu a Honzíka a bylo zajímavé, že než jsem si Štěpánku bral, tak táta mi říkal, hele, ta Štěpánka, ohromná dáma, vynikající herečka, vychovává generace mladých lidí a ohromně charismatická paní, ale má dvě děti, víš, do čeho jdeš? Já jsem říkal, tati, vím. A Štěpánka odešla a měl jsem to ohromné štěstí, že na jednom patře naproti bydlela Evička Hrušková, první československá popelka černobílá. Seznámili jsme se a dali jsme dohromady i divadlo. Evi Hruškové Jana Přeučila. A při pohádkách, při zkoušení pohádek jsme se zblížili, zakoukali jsme se a jak do sebe, a jak já říkám, ve vrcholném věku mám neuvěřitelné. A znova to slabikují neuvěřitelné štěstí, že jsem potkal tuto dámu. A zajímavé je, Vašku, že než jsem si Evičku bral, mi řekla, Jeníčku, já mám tři kluky, Vojtu, Zdenka a Pavlíka. Víš, do čeho jdeš? Já jsem řekl, vím. A vyženil jsem tři kluky, ohromní jsou to chlapíci, jsme velicí kamarádi, přátelé, čili to tak nahrazuje to, že nemám své vlastní děti.
Ale vlastně to, co předal třeba tvůj táta tobě, tak ty předáváš dál s tím herectvím globálně, dalo by se říct, celospolečensky.
Tak jestli to tak působí, tak to mě jedině těší. No.
Dokázal jsi říct svým rodičům, mám tě rád?
Samozřejmě, velice, velice často. Já se za to nestydím.
A dokážeš sám o sobě i sám sobě říct, jsem na dně?
Umím si připustit chvíle, kdy třeba úplně nejsem jaksi v kondici, nebo kdy jsem jaksi rozvibrovaný a tak dále. Pochopitelně každý člověk takovýhle prožívá, no, ale je potřeba se na to vždycky dívat optimisticky a nakopnout, že používám tenhle ten výraz v uvozovkách úplně tím pozitivním směrem.
Co pro tebe znamená neúspěch?
Neúspěch? Já ani tohle slovo moc jako nepoužívám, protože se snažím, aby věci, které dělám a děláme s Evičkou, byly příjemné a zajímavé a aby oslovili lidi a aby ten neúspěch tam nebyl.
Co znamená selhání jako chlap ve tvých uších? Selhání jako chlap.
Měl jsem to jedno v životě, o tom jsme tady hovořili.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
Jsem v pohodě, ano. Já velice rád si medituji, mám rád takové chvíle a my s Evičkou velice rádi jezdíme do Řecka na ostrov Tasos. To je nádherný ostrov, bo není tak populární, jako je Kos, Rodos, Kréta, Zakynthos. A tam máme svoje takové místa a já třeba s večer sedím, koukám do moře mezi borovicema, mám sklenku červeného vína a povídám se s tím mořem, já to mám velice rád. A tohle dělám i ráno. A říkám Evice, pojď si se mnou zaplavat, já si budu povídat s mořem. A Evinka říká, já vám do toho nebudu kecat, jo. To je dáma, která má ohromný humor. Znova opakuji, ve svém vrcholném věku mě potkalo fantastické štěstí.
A komu se svěřuješ potom, když máš nějaké trápení? Třeba.
Evičce. Jo, s Evičkou vedeme krásný dialog. A znova říkám, ve vrcholném věku mě potkalo fantastické štěstí. To je ohromná dáma s velkým D, ohromná maminka, vynikající herečka, nesmírně vzdělaná a má ohromný talent na zpěv, krásně zpívá, má veliký smysl pro humor a ovládá 3, 4, 5 jazyků. Jo. To je neuvěřitelné. My přijedeme do Barcelony, přijdeme do hotelu, ona mluví španělsky. Já říkám, Evi, ty jsi někdy mluvila španělsky? Ne, to musíš mít jenom základy latiny a jde to samo. To je neuvěřitelné. Tohle bohužel já tyhle dispozice na jazyky nemám, protože když teďka už tolik ne, ale dřív jsem točil hodně v zakázkových filmech a musel jsem to zvládnout v tom jazyku, i když pak se to dabovalo tak dále, ale chtěli pochopitelně, aby to tak probíhalo na scéně, tak bylo to pro mě utrpení to do sebe nasát, aby prostě na tom place měl člověk tu jistotu a tu suverenitu.
Myslíš angličtinu nebo i nějaký jiný jazyky?
No to já jsem, to byla italština třeba, že to byly. Německy se domluvím, protože bylo dobré období v 60. letech, kdy bolševik to divadlo na Zábradlí pouštěl na různý festivaly, tak jsme měli tu ohromnou kliku, že jsme trošku jako měli nasávali úplně jinou kulturu a jinou atmosféru.
A navštívil jsi někdy psychologa nebo psychoterapeuta?
Ne. Ale i když jsem velikým vyznavačem masáží, to mám rád, ale psychologa nebo nepotřebuji.
Nepotřebuješ.
Ne, máš. Vyrovnám se s tím sám.
Jo,
to je otázka jaksi osobního takového, myslím, pocitu. Umět se i se situacemi, které nejsou úplně na 100% nebo úplně jaksi růžové, tak je do té růžové polohy dostat.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Když hraješ potom záporný postavy, tak oni ti možná sedí z nějakého důvodu nejlépe, ale stalo se třeba někdy, že tě ta záporná postava jako do sebe vtáhla třeba přes příliš?
No jo, no tak já ty záporáky hraju rád, no a kdyby se zeptal řady mých kolegů, kteří jsou na stejné parketě jako já, tak taky říkají, je to zajímavé ty záporné postavy hrát, protože tam najít, kde v tom charakteru jsou určité kladné prvky, je vždycky velice vzrušující. Že jo, když člověk se podívá na ty americký seriály, kde jsou ty playboyové na těch plážích svalnatí, popíjí tu Coca-Colu, ty dámy tam vedle šílí, tak co tam chcete hrát, že jo? Ale hrát toho člověka, který úplně nemá teda charakter přesný, úrstej a tak dále, a najít tam ty určitý klady zase, tak to je zajímavý, to je vzrušující. Zajímavé je, že jsou takové situace, že si to lidé obyčejně propojují, jo? Že toho herce si propojují s tím, co hraje. A to se mi stalo nesčíslně krát, že jsem potkal i dámu, která se na mě podívala a řekla, tebe když vidím, co ty hraješ, tak si musím odplivnout. Jo. To se mi stalo několikrát. Jo. Čili, ale to je součást profese, tak to je. No. Ale to zase svědčí o tom, že jsou ty postavy zahrány tak, že mají ten dopad a tu atmosféru prostě toho charakteru.
No a dopad na tvoji duši to nemá, jako že by no tě to nějak
nemůže,
deformovalo.
To herec nemůže. Herec musí mít svou hereckou hygienu. Že jo? To je na veliké téma, že jo? To nejde, že jo? Jako, aby mohla hrát ty nejrůznější varianty a nejrůznější.
Vyučuje se i teda i tohle, že vlastně herec si má nějak držet fit svoji schránku a nenechat se právě těmi rolemi tolik zvyklat?
Herec by měl pěstovat i svou osobnost, měl by pěstovat svoje charisma, měl by pěstovat svůj image, ale to je na veliký povídání a velmi jak si to... Ale i to souvisí s tou hereckou profesí, protože herec by měl být nositelem kultury. Zajímavé je, že točíme se kolem 17. listopadu, před 32 lety začala svoboda a zapomíná se na to, že herci tam odehráli neuvěřitelně významnou roli. Já si vzpomínám, že když toto 17. listopadu proběhlo, my jsme ten den hráli v divadle na Zábradlí slavnou inscenaci Don Juan. Jirka Bartoška v hlavní roli, Mirek Dlouhý, Jana Prejzová, moje maličkost, Ondra Pavelka a exkluzivní představení a potom představení moji studenti přilítli za mnou a říkali, pane profesore, kdybyste viděl, co se stalo na té národní třídě, hrůza! Jo? No a to byl takový odrazový můstek, kdy prostě vznikly ty stávkový výbory a lidem jsme říkali, že by měla být ta generální stávka a přes ty obličeje známý z ty televize jsme lidem vykládali, co všechno se odehrálo, jak by se měli na tu dobu dívat a tak dále. A to byly situace velice zajímavé, protože já si vzpomínám, že třeba jsme přijeli na schůzi, to byla jedna z prvních takových schůzek, ROH, v dolu v Příbrami a jel jsem tam se Zuzanou Bidžovskou a říct těm horníkům, aby šli do té stávky, aby si uvědomili, co se to na té národní střídě stalo a co se vůbec děje v té společnosti. A já jsem tam vstoupil a takovej horník, hora masa 120-kilovej, mě chytil pod krkem a řekl mi, Herkot, přeučile, použil takový jedno ostrý český slovo, které tady nemůžu říkat, řekni mi, co se to v té Praze děje, jo. Zuzana Bidžovská se rozplakala, jo. Ale díky tomu, že já jsem jezdil po spoustě měst, jsme lidem říkali, hele, uvědomte si, co se to děje, tak dále. Tak i ty herci pomohli trošku tomu, že ta demokracie dneska tady takhle je.
Díváš se na sebe v televizi?
Když něco běží, dívám se, ale ne z toho pohledu jako diváckýho, ale jak to hraju, jak jsem to hrál, tak dále. A v tom byl mým velkým vzorem vynikající český herec, mimo jiné ohromný rozhlasový herec, který mě na divadelní fakultě AMU v Praze učil techniku filmového herectví Karel Heger. A to bylo zajímavé, on bydlel ve Sládkově ulici v Praze 7, kde naproti byla škola střední, kam já jsem chodil. On k nám tam chodil na určité besedy a vím, že on měl tenkrát doma promítací přístroj osmičku a promítal si ve volných chvílích ty filmy, které natočil a koukal se na to, jakým způsobem to hrál, co by se mělo vylepšit, co by mělo být líp zahráno, kde by měla být ta pauza, jak by měl pracovat s tím kostýmem, jak by mělo vypadat to gesto, jaký by měl být ten větný výraz. Jo, to je to. A to je pro mě takový vzor, že z tohoto pohledu já se na to tak jako dívám a říkám si, Přeučko, tohle mohlo být malinko lepší a tak dále. A i moje Evinka říká, hele, tohle bylo docela zajímavý, ale pozor, tady tohle mohlo být jako jako lépe uděláno a tak dále. A je to takový materiál pro budoucí práci. No. Já nerad říkám práci, pro budoucí tvorbu.
Rychlo chlapo otázky.
Bojíš se smrti?
Na tuhle otázku jsem už několikrát odpovídal. Patří to k životu. Co k tomu říct? Je to tak. Ale snažím se dělat všecko proto, aby ten okamžik přišel co nejdále. Já to mám naplánováno do 104. To jsem říkal i kamarádovi Jardovi Satoranskýmu, ten na to se smíchem odpovídal v nějaký debatě. A jsem velkým vyznavačem plavání. Těším se, až zase se uklidí situace a bude se moc chodit v klidu do bazénu a tak dále. Takže prostě a užívat si v podstatě života, že jo.
A potom, jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já?
Já myslím, že asi jo. Umět si, jak si rozloučit a ohlednout se po tom, co člověk udělal. Hmm.
Máš to tak, že máš v životě nějaké etapy, období, kdy nad tím přemýšlíš jako třeba nad nějakým právě svým starým já nebo s minulým životem nebo něco takovým?
No tak čas od času pochopitelně mi naskočí určité situace nebo určité atmosféry, které jsem prožil a tak dále. A tak si někdy o tom přemýšlím a někdy tak o tom tak jako medituji a tak dále. Hmm. Ale zase do tak velké míry se tím zaobírám a snažím užívat si každé chvíle prostě, kterou člověk jako prožívá. Hmm.
Máš rád nostalgii?
Ne. Já jsem optimista. Jako větší optimista a radši všechno.
Dopředu.
Jasně, konkrétně a jak už jsem říkal, umět si to, že každou chvíli teď a tady. Jak říká Ota Pavel, a to bych doporučoval všem lidem, to je krásná myšlenka. Prožívat každou chvilku naplno. A neuvažovat o tom, že v budoucnu přijde někdy to pravé. Protože to pravé možná prožíváme právě teď. A vážení rozhlasoví posluchači, já myslím, že s Vaškem a s půvabnou dámou zvukového kalibru jsme příjemné chvíle prožili právě teď.
Přesně tak, prožíváme právě teď. A poslední otázka, co mě zajímá. Čuráš na porcelán nebo do vody?
Podle situace.
Honzo, já moc děkuju za tvůj čas, za tvůj rozhovor. Přeju hodně zdraví, štěstí. Pozdravuj doma Evičku.
Já děkuji Vašku za pozvání. Bylo to velice příjemné. Děkuji slečně nebo madam techničce za spolupráci a vám, přátelé, přeji krásné dny. Užívejte si života. Stojí to za to. Klobouk opět smekám.
Zdravíme posluchače. Pochlap se a těšíme se zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.
Kluci, pánové, chlapi, boys, pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlap se, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.